Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis, ni Disemba 28 mwaka huu wa 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati, vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo tunaangazia wakazi wa Bukavu wanaendelea kuomboleza vifo vilivyosababishwa na mafuriko na mmomonyoko wa udongo wakati huu wanasubiri matokeo ya uchaguzi. Je, wanaharakati wanaona viongozi huweka mazingira bora ya kupunguza maafa?
Hiyo inakuwa ikileta shida sana, sababu hakuna hata hatua moja wakuu wamekamata ili kwamba hii jambo isirudie.
Na serikali ya Tanzania imesema kuanzia Januari mwaka 2024 itaanza kupiga marufuku matumizi ya mkaa, jambo ambalo limezua gumzo kubwa nchini humo.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Hapa zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Utawala wa Biden ulitangaza Jumatano kuwa hatua ya mwisho ya utoaji silaha na vifaa vya kijeshi kwa Ukraine kutoka kwa hifadhi za Marekani, kwa mujibu wa idhini ya rais iliyopo kwa misaada ya baadaye kwa Kiev, iko mikononi mwa bunge. Mfuko huo wa dola milioni 250 unajumuisha silaha za ulinzi wa anga, risasi za ziada za mifuko ya roketi ya hali ya juu, risasi za milimita 155 na risasi za milimita 105 na vifaa vya kukinga silaha. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema katika taarifa yake, msaada wetu umekuwa muhimu katika kusaidia washirika wetu wa Ukraine wakati wanaitetea nchi yao na uhuru wao dhidi ya uchokozi wa Russia, Blinken alisema, akiongeza kuwa silaha na vifaa vilikuwa vinatolewa chini ya vikwazo vilivyoelezewa hapo awali kwa Ukraine. Wakati huo msemaji wa baraza la taifa la usalama John Kirby alisema wiki iliyopita kwamba rais Joe Biden alipanga mfuko mmoja zaidi wa msaada wa kijeshi mwezi Disemba, lakini msaada huo baada ya hapo utahitaji makubaliano katika bunge, ambapo matarajio ya makubaliano hayana uhakika. Serikali ya Poland inakaribia kumaliza vizuizi vya malori katika vifuko kadhaa vya mpaka na Ukraine, waziri mkuu alisema Jumatano. Madereva wa Poland wamekuwa wakizuiwa vivuko kadhaa na Ukraine tangu Novemba 6, wakidai Umoja Ulaya urejeshe mfumo ambao makampuni ya Ukraine yanahitaji vibali vya kufanya kazi katika eneo, na hivyo hivyo kwa malori ya Ulaya kuingia Ukraine. Wakulima walisitisha maandamano katika moja ya kivuko cha mpakani siku ya Jumapili, lakini madereva wa malori wameendelea kuvizuia vingine vitatu. Tuko karibu na imani kwamba hatua zetu zinaweza kuleta matokeo kote kwa mazungumzo huko Kiev na Brussels, waziri mkuu wa Poland Donald Tusk aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari. Sidhani kwamba tutafanikisha kile ambacho madereva wanakitaka, lakini inaonekana kile ambacho kinaweza kufanikiwa kitaturuhusu kupunguza hisia na kupunguza vizuizi kwenye mpaka. Mfumo wa vibali wa madereva wa Ukraine uliondolewa baada ya EU na Kiev kusaini makubaliano hapo Juni 29 mwaka 2022, miezi minne baada ya uvamizi kamili wa Russia nchini Ukraine. Umoja wa Mataifa Jumatano umesema unapeleka walinda amani kaskazini magharibi mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati, mahala ambako raia 23 waliuawa wiki iliyopita katika mauaji yanayodaiwa kutekelezwa na waasi. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la AFP.
Wapiganaji wanaoaminika kuwa wa kundi lenye sifa mbaya sana la 3R lenye silaha
walishambulia kijiji cha Nzakaundou Desemba 21 na kuua raia 23 baada ya kuchoma moto kijiji, huku watu kadhaa wakiaminika wamekimbilia msituni, Umoja wa Mataifa umesema katika taarifa yake. Idadi ambayo haijaelezwa na walinda amani kutoka kikosi cha Umoja wa Mataifa nchini humo MINUSCA imeelezwa wanakaribia kijiji hicho kwa lengo la kuimarisha usalama na kufanikisha upatikanaji wa misaada ya kibinadamu kwa wakazi. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vimeikumba Jamhuri ya Afrika ya Kati, mojawapo ya nchi masikini sana duniani, toka muungano wa makundi yenye silaha ya Waislamu wengi uitwao Seleka ulipomwondoa madarakani rais wa zamani Francois Bozize mwaka 2013. Bozize aliwapa nguvu wanamgambo wake ambao wengi wao ni Wakristo wanaojulikana kama Antibalaka ili arejee madarakani. Raia ndio waathirika wakubwa wa mzozo huo, huku Umoja wa Mataifa ukizishitumu pande zote kufanya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kundi la 3R ni mojawapo ya makundi yenye nguvu zaidi kati ya makundi yenye silaha na magenge ya wahalifu yanayotokana na mzozo huo, ingawa mapigano yamepungua katika miaka ya hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Watu kadhaa wamejeruhiwa katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Jumatano, wakati polisi wa kutuliza ghasia walipotawanya kwa nguvu maandamano ya upinzani yaliyopingwa marufuku, ambao wanatoa wito wa kufanyika tena kwa uchaguzi mkuu wa wiki iliyopita. Upigaji kura wenye mzozo unatishia kuiumbisha zaidi Kongo, ambayo ni masikini na tayari inakabiliwa na mzozo wa usalama mashariki ambao umekwamisha maendeleo katika nchi hiyo yenye uzalishaji mkubwa wa madini ya cobalt na madini mengine ya viwandani pamoja na shaba. Polisi walizingira makao makuu ya Martin Fayulu, mmoja wa wapinzani watano wa Rais Felix Tshisekedi, ambao walikuwa wametoa wito kwa wafuasi wao kuandamana mjini Kinshasa siku ya Jumatano dhidi ya uchaguzi wa rais na wabunge, ambao wanasema ulikuwa na udanganyifu na unapaswa kufutwa. Utawala wa Tshisekedi umepuuzilia mbali madai hayo. Tshisekedi hakushinda uchaguzi, ushindi wake ni wa udanganyifu, alisema mwandamanaji mmoja ambaye alitaja jina lake kama Jean Pierre. Ivory Coast itapeleka lita milioni 50 za petroli kwa mwezi kwenda Guinea, vyombo vya habari vya serikali ya Ivory Coast vimetangaza Jumatano, kufuatia mlipuko wa moto katika kituo kikuu cha mafuta nchini humo. Ivory Coast imeahidi kupeleka lita milioni 50 za petroli kwa mwezi kwenda Guinea, alisema mwandishi wa habari kutoka Radio Television Ivorian RTI, bila kutaja muda wa usafirishaji. Waziri wa fedha wa Gine Musa Sise amekutana na waziri wa madini, petroli na nishati wa Ivory Coast Mamadou Sangafo Koulibaly mjini Abidjan siku ya Jumatano. Mkataba utasainiwa Alhamis, RTI iliripoti, na kuongeza kwamba Gine inahitaji lita milioni 70 za petroli kwa mwezi. Watu 24 walifariki na wengine 454 kujeruhiwa katika mlipuko Disemba 18 katika mji mkuu wa Gine, Conakry.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Hali ya mafuriko ambayo imesababisha vifo vya watu zaidi ya 40 Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaelezwa inaweza kuongeza madhila zaidi kwa watu wa eneo hilo, huku vifo vikihofiwa kuongezeka. Hali hiyo imetokea wakati raia wa DRC wakiendelea kusubiri matokeo ya uchaguzi. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Zozo Sakali ambaye ni mkazi wa Bukavu na mtetezi wa haki za binadamu. Anasema hali bado ni mbaya.
Mvua ilionyesha hapa Bukavu imeacha maafa nyingi sana, na watu wengi sana wamepoteza maisha. Nyumba nyingi sana zimekumbwa na shida. na tumepota minyoromoko ya udongo imekuwa nyingi sana, nyingi sana, na kwa sasa imekuwa kweli shida nyingi sana. Jamaa zinalia hapa, na sisi kama vile watetezi wa haki ya binadamu tunaomba sana wakuu viongozi waangalie uwezekanavyo, ili kwamba suluhisho lipatikane kwa majenzi ndani ya jimbo hili, sababu kunakuwa shida sana. Inawezekana tena hii jambo irudilie kama wakuu viongozi hawafanye kazi yao ipasavyo.
Mara kwa mara tunapata mafuriko ama mvua kubwa zinaponyesha huko, zinakuwa zinaathiri miundombinu, na malalamishi ni hayo hayo tu uliyoyataja, miaka nenda miaka rudi. Je, unaweza kusema kuna hatua zozote ambazo unaona zimechukuliwa kupunguza hali hii katika miaka ya hivi karibuni?
Na ni hiyo inakuwa ikileta shida sana, sababu hakuna hata hatua moja wakuu wamekamata ili kwamba hii jambo isirudilie. Naona kwamba hizi kata ambazo zimeguswa ni kata ambazo tumekwisha kuambia wakuu viongozi waangalie iwezekanavyo, ili kwa nafasi ambapo kunakuwa shida waangalie namna ya kuhamisha watu ili kwamba wapande miti hiyo nafasi. Na tunaomba hata raia pia waendelee kupanda miti nafasi yote ambapo kunawezekana kupandwa miti, ili kwamba tuangalie kama tunaweza kusaidia majira iwe nzuri, mazingira iwe nzuri ndani ya jimbo yetu, na hasa sana ndani ya mitaa zetu za Bukavu.
Na yote haya yanaendelea wakati ambapo kama tunavyojua wakongomani wanasubiri matokeo ya uchaguzi hapo. Je, kule kutolewa kwa matokeo hasa kwa wale ambao ni wawakilishi katika ngazi za chini, sijui kama kuna lolote lililosemwa, na taarifa hizo zinawafikia watu kweli katika mazingira haya?
Hapa tunasubiri matukio ya kura ambayo imefanyika, lakini tayari inaonekana ya kwamba uchaguzi umepisha ndani ya hekaheka, na raia hawana tumaini kubwa kwa wale ambao watachaguliwa, sababu namna ambao watachaguliwa au namna ambao mambo imepitikana ya uchaguzi imekuwa namna ya hekaheka sana, rushwa nyingi na fujo nyingi sana. Alafu raia wote hawajui kama watapata kwa kweli watu ambao watawakilisha kwa ngazi zozote zile, ili kwamba watetee vizuri na hii jambo ziishe. Alafu imesema ya kwamba hiyo itakuwa shida, sababu siasa mbaya itatuma pia tunakuwa na uongozi mbaya na maendeleo itakosa.
Basi huyo alikuwa ni Zozo Sakali akiongea na Kumekucha Afrika. Vilevile tunaomba radhi kwa matatizo ya sauti hiyo. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Maelfu ya raia wa Argentina waliingia katika mitaa ya Buenos Aires siku ya Jumatano kupinga amri ya mageuzi ya kiuchumi na kupunguza udhibiti uliopendekezwa na Rais Javier Milei. Wakiandamana kwa amri ya vyama vya wafanyakazi, waandamanaji hao waliitaka mahakama kuingilia kati ili kubatilisha uamuzi huo ambao wanasema utawaondoa wafanyakazi pamoja na ulinzi kwa mnunuzi. Bunge katika kikao chake kisicho cha kawaida wiki hii kwa ombi la Milei aliyekuwa ofisini tangu Disemba 10 ili kufikiria mpango huo, amri hiyo itabadilisha au kufuta zaidi ya kanuni 350 za kiuchumi katika nchi iliyozoea kuingilia kati kwa serikali katika soko. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ameliamuru jeshi lake, kitengo cha silaha na sekta ya silaha za nyuklia kuharakisha maandalizi ya vita ili kukabiliana na kile alichokiita hatua za mapambano ambazo hazijawahi kufanywa na Marekani, vyombo vya habari vya serikali vimeeleza Alhamis. Akizungumza kuhusu mwelekeo wa sera ya mwaka mpya katika mkutano muhimu wa chama tawala nchini humo siku ya Jumatano, Kim pia alisema Pyongyang itapanua ushirikiano wa kimkakati na nchi zinazopinga utawala wa kibeberu, shirika la habari la KCNA liliripoti. Aliweka majukumu ya wanamgambo wa People's Army na sekta ya silaha, silaha za nyuklia na sekta za ulinzi wa raia ili kuongeza kasi ya maandalizi ya vita, KCNA ilieleza. Korea Kaskazini imekuwa ikipanua uhusiano wake na Russia miongoni mwa mengine, huku Marekani ikiishutumu Pyongyang kwa kusambaza vifaa vya kijeshi kwa Moscow kwa ajili ya matumizi yake katika vita vyake na Ukraine, wakati Russia ikitoa msaada wa kiufundi kusaidia Korea Kaskazini kuendeleza uwezo wake wa kijeshi. Mwisho wa habari za dunia.
Naam, tunaendelea na Kumekucha Afrika. Serikali ya Tanzania imesema kuanzia Januari mwakani 2024 itaanza kupiga marufuku matumizi ya mkaa, jambo ambalo limezua gumzo nchini humo kutokana na bidhaa hiyo kuonekana kuwa mkombozi kwa wengi. Hata hivyo, serikali imesema marufuku hiyo itahusu kwa baadhi ya maeneo ikiwemo taasisi kubwa zinazotoa huduma kwa watu wengi. George Njogopa na ripoti zaidi.
Serikali imesema kwamba katazo la matumizi ya kuni pamoja na mkaa litazihusu taasisi zote za umma pamoja na zile binafsi, na si mwananchi mmoja mmoja kama inavyotafsiriwa na wengi. Taasisi zote za umma pamoja na binafsi za Tanzania bara zinazoandaa chakula kwa kulisha watu zaidi ya 100 kwa siku zinatakiwa kusitisha matumizi ya kuni pamoja na mkaa ifikapo Januari 31 mwaka wa 2024. Wakati zile zinazoandaa chakula na kulisha watu zaidi ya 300 kwa siku zinapaswa kusilisha matumizi ya nishati ifikapo Januari 31 mwaka 2025. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais anashughulikia na masuala ya muungano pamoja na mazingira, Suleiman Jafu, amesema lengo la serikali ni kudhibiti uharibifu wa mazingira kutokana na ukataji miti kwa kiwango kikubwa ambao unaharibu mazingira.
Kwa mamlaka niliyopewa chini ya kifungu cha 13 cha sheria ya usimamizi wa mazingira sura namba 191, natoa katazo kwa taasisi zote za umma na taasisi binafsi Tanzania bara zinazoandaa chakula na kulisha watu zaidi ya 100 kwa siku kusitisha matumizi ya kuni na mkaa ifikapo tarehe 31 Januari mwaka 2024.
Hatua hiyo inachukuliwa na wengi kama mkakati unaolenga utunzaji wa mazingira, hasa kwa kuzingatia kwamba ripoti nyingi kuarifu kwamba matumizi ya kuni pamoja na mkaa yanaathiri afya ya mtumiaji kwa kusababisha magonjwa yatokanayo na uvutaji wa hewa chafu ambayo huathiri mapafu, moyo na matumizi ya muda mrefu ya nishati hiyo, na pia kusababisha magonjwa ya macho. Kwa mujibu wa ripoti ya tatu ya hali ya mazingira nchini ya mwaka 2019, kasi ya uharibifu wa mazingira ni kubwa, na kila mwaka zaidi ya hekta 469,420 huharibiwa kutokana na ukataji wa miti kwa ajili ya matumizi ya kuni pamoja na mkaa. Waziri Jafa ametoa wito kwa kampuni za gesi kutumia katazo hilo kama fursa ya uzalishaji wa bidhaa hizo kwa wingi kwa ajili ya kupanua wigo wa masoko kwa taasisi zinazohusika na uzalishaji wa huduma za chakula kwa wakati mmoja kwa wingi. Hata hivyo, baadhi ya wana mazingira ambao wakipongeza hatua hiyo, lakini wanaikosoa serikali kwa namna inavyoshughulikia swala hilo, wakisema bado hajafanya kampeni ya kutosha kuelimisha wananchi kuhusu utunzaji wa mazingira. Jackson Kamtimo wa taasisi inayoshughulika na mazingira anaona kwamba serikali ilipaswa kuandaa mkakati maalum kuhusu katazo lake ili utekelezaji wake uwe na tija kwa wakati.
Ukiangalia hivi vyanzo vingine ambavyo sio vya mkaa kama vya gesi, umeme, yanakuwa yana manunuzi yenye bei kubwa kuliko mkaa. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naona tu itakuwa changamoto, labda liwe jambo la kutupa muda tuzoee na tusubiri maisha ya wananchi wote yafika kwenye hali fulani ndio tuje kupunguza matumizi ya mkaa na kuangalia vyanzo vingine vilivyopo.
Kama anavyoona mmoja watumiaji wakubwa huduma ya mkaa, mkakati wa serikali kutaka kupiga marufuku matumizi ya mkaa unaweza kukabiliwa na wakati mgumu kutokana na wananchi wengi kukosa ufahamu wa kutosha.
Gesi yenyewe system yao bado mtaani haijatembeza vizuri, haijaingia gesi kwenye majumba bado.
Kulingana na takwimu za hivi karibuni, kila mwaka Tanzania hupoteza hekta 400 kutokana na matumizi ya kuni pamoja na mkaa, na kwamba kiwango hicho kinaweza kuongezeka katika siku za usoni iwapo kutakosekana juhudi za pamoja kulinda mazingira. Paka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni George Njogopa.
The whispers in the morning of lovers sleep and tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. Hold on to your body.
embrace is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I'm your
basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asubuhi tulivu kabisa, tukiwa bado tunaendelea kupeleka mwaka huu wa 2023 ukiwa unakimbia kimbia mwishoni. Ni BBS Celine Dion akiwa anakuambia Power of Love. Tunasonga mbele na ripoti zetu, ambapo ghadhabu zinaongezeka nchini Nigeria wakati maafisa wa eneo la katika jimbo la kati la Plateau wanasema idadi ya waliouawa katika mashambulizi ya mkesha wa Christmas yaliyofanywa na magenge yenye silaha imeongezeka na kufikia zaidi ya 150. Rais wa Nigeria Bola Tinubu anasema waliohusika watawajibishwa, lakini wakosoaji wanasema serikali mara kwa mara hutoa kauli kama hiyo bila hatua zozote za kweli kuchukuliwa. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja, na hapa Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Serikali ya jimbo la Plateau inasema watu wenye silaha wasiojulikana walivamia zaidi ya vijiji 17 vya eneo la Bokkos na wilaya nyingine mbili na kuteketeza nyumba katika shambulio hilo. Mkuu wa wilaya Bokkos anasema watu 155 wameuawa, huku timu za uchunguzi zikiendelea kuwatafuta waliopotea katika vichaka vilivyo karibu. Maelfu ya watu pia wamelazimika kuyahama makazi yao wakihofia maisha yao. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulio hilo la hivi karibuni, lakini wenyeji wanalaumu wafugaji. Jimbo la Plateau limejiingiza katika mzozo wa miongo kadhaa wa kidini kati ya wafugaji wa Islam na wakulima wa Kristo. Shambulio hilo limezua hasira na ukosoaji dhidi ya serikali. Mkazi wa jimbo la Plateau, Mangai Luka, anasema watu wamekuwa wakiishi kwa hofu kubwa tangu shambulio hilo kutokea.
It is really sad and unfortunate that these kinds of things continue to happen.
Watu wanakaa tu majumbani. Hakuna anayekwenda popote. Kwa hali ya mambo, huwezi kwenda mbali na nyumba yako kwa sababu huwezi jua nini kitatokea baadaye. Hata jana usiku tulisikia milio ya risasi na hatukuweza kulala.
Serikali ya Nigeria imelaani mashambulizi hayo na kuahidi kuwawajibisha wahusika. Ukosefu wa usalama ni tatizo kubwa sana kwa serikali ya Rais Bola Tinubu, ambaye aliingia madarakani akiahidi kutatua changamoto hiyo. Jumatano, makamu wa rais Kashim Shettima alitembelea vijiji vilivyoathiriwa. Baadhi ya wachambuzi wanaendelea kukosoa juhudi za serikali wakisema haiwajibiki vya kutosha na bado hakuna dhamira ya kweli na kisiasa kushughulikia kadhia hiyo.
Shukrani Mkamiti Kibayasi kwa ripoti hiyo. Na kwa tukizidi kusonga mbele, tukiwa tunaelekea mwishoni ama ukingoni mwa matangazo yetu, basi tunamwalika tena Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Utawala wa Biden ulitangaza Jumatano kuwa hatua ya mwisho utoaji silaha na vifaa vya kijeshi kwa Ukraine kutoka kwa hifadhi za Marekani, kwa mujibu wa idhini ya rais iliyopo kwa misaada ya baadaye kwa Kiev, iko mikononi mwa bunge. Serikali ya Poland inakaribia kumaliza vizuizi vya malori katika vivuko kadhaa vya mpaka na Ukraine, waziri mkuu alisema siku ya Jumatano. Umoja wa Mataifa Jumatano umesema unapeleka walinda amani kaskazini magharibi mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambako raia 23 waliuawa wiki iliyopita katika mauaji yanayodaiwa kutekelezwa na waasi. Watu kadhaa wamejeruhiwa katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Jumatano, wakati polisi wa kutuliza ghasia walipotawanya kwa nguvu maandamano ya upinzani yaliyopigwa marufuku, ambao wanatoa wito wa kufanyika tena kwa uchaguzi mkuu wa wiki iliyopita. Ivory Coast itapeleka lita milioni 50 za petroli kwa mwezi kwenda Guinea, vyombo vya habari vya serikali ya Ivory Coast vimetangaza siku ya Jumatano, kufuatia mlipuko wa moto katika kituo kikuu cha mafuta nchini humo. Ivory Coast imeahidi kupeleka lita milioni 50 za petroli kwa mwezi kwenda Gine, alisema mwandishi wa habari kutoka Radio Television Ivorian RTI, bila kutaja muda wa usafirishaji. Maelfu ya raia wa Argentina waliingia katika mitaa ya Buenos Aires siku ya Jumatano kupinga amri ya mageuzi ya kiuchumi na kupunguza udhibiti uliopendekezwa na Rais Javier Milei. Wakiandamana kwa amri ya vyama vya wafanyakazi, waandamanaji hao waliitaka mahakama kuingilia kati ili kubatilisha uamuzi huo ambao wanasema utawaondoa wafanyakazi pamoja na ulinzi kwa mnunuzi.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu Mkamidi Kibayasi. Shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Hali nchini Sudan ni mbaya sana, alisema balozi wa idara ya mambo ya nje ya Marekani kwa haki ya kimataifa ya jinai Beth Van Schaik katika maelezo yake ya hivi karibuni. Tangu mwezi Aprili, takriban watu 10,000 wameuawa na zaidi ya watu milioni 6.8 wamelazimika kuyahama makazi yao. Maelfu ya watu wamewekwa kizuizini ndani na kuzunguka Khartoum, ambapo tunajua kwamba baadhi wameteswa na wengine wameuawa, alisema balozi Van Schaik. Vita hivyo pia vimehusisha wanawake na wasichana ambao wametishiwa kwa makusudi na unyanyasaji wa kingono na wa kimfumo uliosababishwa na RSF na vikosi vyake vya washirika wake wanamgambo. Wameshambuliwa majumbani mwao, wametekwa nyara, kutoka mitaani wanawake na wasichana wamefanywa ukatili wa kingono unaohusiana na migogoro, ikiwa pamoja na ubakaji na utumwa wa ngono. Huko Darfur, hasa kumekuwa na mlipuko wa ghasia za kikabila dhidi ya raia, alilaumu balozi Van Schaik. Watu hawako salama majumbani mwao, misikitini au shuleni. Tumesoma ripoti nyingi za kuaminika za RSF na wanamgambo wa Kiarabu wa shirika wanaotafuta hasa watu wa Masalit na watu wengine wa jumuiya za Kiafrika, kuinda wanaume na wavulana, kuwapiga risasi watu wanaokimbia kuokoa maisha yao, kuiba kila kitu cha thamani na kuchoma wengine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken hivi karibuni alitamka kwamba wanajeshi wa vikosi vya Sudan na vikosi vya RSF wametenda uhalifu wa kivita. Kwa upande wa mgogoro wa kibinadamu, Marekani inabaki kuwa mfadhili mkubwa zaidi wa misaada kwa watu wa Sudan, alibainisha balozi Van Schaik. Tunatoa takriban dola milioni 895 kama msaada wa kibinadamu katika mwaka wa fedha wa 2023 kupitia USAID, kupitia ofisi ya wizara ya mambo ya nje inayoshughulikia wakimbizi na uhamiaji na vyanzo vingine. Ufadhili huu unatoa msaada wa dharura wa chakula na huduma za ulinzi, huduma za afya, msaada wa lishe, makazi, maji, huduma za usafi wa mazingira na aina nyinginezo za misaada kwa mamilioni ya watu nchini Sudan na wale ambao sasa wamekimbilia nchi jirani. mustakabali wa Sudani wa watu wa Sudani, alisema balozi Van Schaak, wanastahili mustakabali unaotimiza matarajio yao ya uhuru, amani na haki. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia msimamo na maoni ya serikali ya Marekani.